«Чи можу я бачити мадам Жофре?»
«Так, пане, я доповім про вас».
Дівчина глянула на три скромні троянди, які я стискав у руці. І в очах у неї я прочитав мовчазне розуміння. Цього разу вона провела мене до кімнати поряд із кабінетом господаря дому.
«Ваш візит мені приємний, але водночас я трохи побоююсь його», – промовила пані Жофре, увійшовши до кімнати і глянувши на конверт.
Покоївка принесла вазу, господиня поставила у неї букетик.
«Мені прикро, що ви не поставилися до того випадку простіше, як от я. Адже люди повинні допомагати одне одному. Може, чогось вип'яти? Мій чоловік з поваги до своєї військової діяльності лишився англофілом, тому я можу запропонувати вам 6 сортів віскі і тільки один коньяку. Скажіть, а у вас не було тут у Парижі ускладнень під час війни у зв'язку з тим, що ваш чоловік воював проти німців?» – запитав я, коли вона принесла пляшку з етикеткою «Джонні Окер».
Я, звичайно, не чекала, поки у мене виникнуть ускладнення. Хто мав хоч найменшу можливість, той тікав на південь. Тоді там сяк так і ще можна було жити. Ну, пізніше, коли німці перестали зважати на кордони Вішійської Франції, у них уже з'явилося стільки інших турбот, що ми змогли сяк так жити там і далі.
Це як кому повелося, подумав я.
П'єр Марсіньяк, здається, дивився на це інакше.
Ми обмінялися ще кількома нейтральними фразами.
Конверт на столі чомусь не схиляв до сердечнішого тону.
Крізь дим дамської сигарети, що здіймався над столом, я уловлював якусь напруженість.
На хвилинку наші очі зустрілися, дружній і водночас трохи самовпевнений, усміхнений погляд. 2 чи 3 секунди вже знайомого поєдинку, коли мить здається хвилиною.
Що ж, коли хто й капітулював, то це я.
Нараз у вестибюлі клацнув замок.
Тонкі брови господині вигнулись.
Слів служниці, звернених до пана Жофре, не можна було зрозуміти, але було ясно, що вона інформує його про гостя.
Господар усе ж таки зайшов спершу у свій кабінет.
Почулося шарудіння паперів, і тільки потім клацнула ручка дверей.
«Добрий день, пане».
Він ніяк не міг пригадати мого прізвища.
Я допоміг йому.
«Зранку я помилково взяв не ті документи», – пояснив він дружині свій прихід. Потім мляво потиснув мені руку, дивлячись при цьому на верхній гудзик мого піджака.
«Може, присядеш на хвилинку?» Господиня принесла третю чарочку.
Жофре неохоче задовольнив її прохання.
«Я не міг тоді прийти на зустріч з вами, бо трапилась якась абсолютно невідкладна справа, а я не знав ні вашої адреси, ні телефону».
Я кивнув головою, мовляв, розумію.
За дверима почулися якісь дивні звуки, наче п'яна людина намацує у темряві ключ.
Одразу ж після того двері відчинилися, і до кімнати з гідністю зайшла Дейзі.
«Двері вона відчиняє сама і добрих людей не зачіпає», – заспокоїла мене пані Жофре.
Дух попрямував до мене, як до старого знайомого, і зблизька оглянув червоними припухлими очима. Мені здалося, що собака нудьгує. Я погладив його. Гордий собака навіть не покрутив своїм коротким хвостом, зате поклав важку лапу мені на коліно.
Така поведінка дога явно не сподобалася здивованому панові Жофре.
«Не заважай, панові, йди геть!» – він показав собаці на двері.
Дейзі наче не чула.
«А ви біжи до Жульєтти», – мовила господиня.
Дох послухався, але від дверей ще раз озирнувся на мене.
Насуплений пан Жофре непомітно зиркнув на годинник.
«Того разу я вже казав, що знайти в Парижі місце, яке відповідало б вашим бажанням, дуже важко.
Особливо, коли ви забули моє прізвище, хотів я додати, але промовчив.
Важке машинобудування після війни не у пошані. Французам тепер потрібні не танки, а легкові автомобілі. Отже, ваш фах...»
«Я будівельний інженер», – зауважив я стиха.
«Клята ситуація. Цей панок думає, що в мене шкура, як у бегемота, що я прийшов просити милостиню.
А вже ж, я питав колегу банку, якби почув про місце для вас, все-таки дав би вам знати».
«Цікаво, в який спосіб, коли ти навіть не знаєш моєї адреси?» Трохи не зірвалася у мене з язика, і нудотна хвиля залила мені шлунок.
Оте все-таки надало його словам збіса неприємний відтінок.
Пані Жофре сиділа випроставшись і опустивши очі. Троє різних людей навколо столика, у кожного свої турботи, а посередині білий конверт.
Господар дому нарешті помітив вазочку із трьома жовтими трояндами. Потім погляд його зупинився на конверті. Він запитливо глянув на дружину і перевів очі на мене. Трохи нахилився над столом, щоб краще бачити. В конверті синів край пачки банкнот.
Жофре трохи зблід. Вдруге обвів поглядом букет, конверт, дружину, мене і сухо прокашлявся.
«Під час першого візиту ви повідомили нас, що потребуєте лише рекомендації?»
Пані Жофре глибоко зітхнула.
«Пан Кіліан прийшов повернути ці гроші». Вона глянула чоловікові просто в обличчя, і той здивовано відкрив рот.
«Повернути? А звідки вони у нього?»
«Я позичала їх панові Кіліану». Вона енергійно роздушила у попільниці сигарету.
«Ах так!» – по паузі промовив пан Жофре, і губи його під вусиками а-ля менжу міцно стулилися.
Кабінетний годинник у кутку почав м'яко відзвонювати.
«Мені треба йти, я залишу машину на забороненому місці».
«Дозвольте мені теж відкланятися», – звернувся я до пані Жофре.
До вестибюля попрощатися вийшла і Дейзі.
«Моя допомога, як бачу, вам уже не потрібна», – пан Жофре дивився на верхній гудзик мого піджака.
«Дякую за все, що ви для мене зробили», – сказав я.
Жофре, щось буркнувши, збіг сходами вниз, адже він залишив машину на забороненому місці.
«Мені шкода, що все так сталося», – поцілував я біля порога вузьку і теплу руку господині.
Вона усміхнулася і, несподівано торкнувшись кінчиками пальців моєї щоки, пропустила мене у двері.
Я йшов Паризькою вулицею і вже вдруге марно намагався звести воєдино два різні образи. Господаря розкішної вітальні, якого бачив хвилину тому, і людину в кабіні бомбардувальника. І вже зовсім важко було повірити, що цей чоловік, як я чув одвіки, під час одного з нальотів Люфтваффе, військово-повітряні сили фашистської Німеччини, на Англію, після атаки німецького винищувача врятував життя пораненому товаришеві кулеметнику, відкривши йому парашут і викинувши поперед себе спалаючого літака.